Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекет басшылары екі жақты ынтымақтастық пен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы өзара іс-қимыл мәселелерін егжей-тегжейлі талқылады. Қазақстан президенті екі елдің пандемияға қарсы күрес жұмыстарына оң бағасын берді. Қарағанды қаласында Спутник V вакцинасының өндірісі іске қосылды. Екі елдің үкіметтері ресейлік вакцинаны Қазақстанға жеткізу туралы келісімге келді. Владимир Путин Қасым-Жомарт Тоқаевтың Еуразиялық экономикалық одақты одан әрі дамытуға және оның әлеуеті мен беделін нығайтуға қатысты барлық ұсыныстар мен келісті. Президенттер аталған интеграциялық бірлестіктің қызметіне қатысты мәселелерді шешу үшін өзара тығыз байланыста жұмыс істеуге уағдаласты. Сонымен қатар екі ел президенті халықаралық нарықтағы бүгінгі үдерістер мен сын-қатерлерді ескере отырып энергетика саласындағы бірлескен жұмыстарды жалғастыруға келісті.